I hope that you will always
Magna ako nga mahinom duman ninyo kanunayon sa inyo nakatunan o gibati karong gabi una. Karon ako anang kahigayunan sa pagpamulong kaninyo. Sa katapusan sa akong pakigpulong, ang choir mo kanta sa O Thou Rock of Our Salvation. Kami mga anak ng babae sa atong langit ng Amahan. Siyan higugma namo o gamin higugma kaniya. Ako mapahiubsan ug mapasalamaton nga naa sa inyo nga atubangan. Ang Ginoo mi panalangin kana ko og taklarong panabot kung ungin sa kamuog ngano nga niya mo sa yuta karong panahona. Ang Ginoo higugma ninyo og ako nasayod nga kamon higugma kaniya. Makita ni sa inyong panagway, sa inyong pagpanapot, sa inyong tinguha nga mupili sa matarong og sa inyong pasalig nga magpabilin nga maligdong og putli. Managuban kita nagimbit nagambitay og daghang espesyal nga higayon. Kita nakahatag og pagpamatud sa mga camp libot, sa mga campfire, sa mga chapel og sa mga fireside. Nakasaka kita mga bukid, nakapakayab o bulawan o mga bandila, gikan sa Brazil, hanto sa Bountiful. Nagpaila sa pasalig, sulod sa kinladman sa tong kasing-kasing, nga magpabiling ligdong o kanunay magtako sa musulod sa templo. Kita nagampo, nakabasa sa basa ni Mormon, nakapahiyam ang tag-adlaw, o ginubanan sa atong mainahan, lola o mga leader, nagbuhat sa atong personal ang kausuwagan. O kita nagsugod pa lamang. O sa kini ka talaga sa ang panahong mani asa yuta o mahimong usa kayanong young woman. Ang atong pananaw na pabiling maulang gihapon. Kini maong pagkahimong takos na makahimong makaupot o sagradong pakigsaad makadawat o ordinansa sa templo. Maukin ang pinakataas natong tumong. O busa kita ang padayon pagiya sa kalibutan sa usa kapagbalik na to sa hiyas. Ang usa kapagbalik sa kaputli o moral nga kaputli. Kita magpadayon paghimog tanang mahimo aron sa pagtabang sa uban pagbarog sa balaan ng mga dapit, o magdawat, magila, o magsalig sa Espiritu Santo. Kitampadayon paghisgot kang Kristo, sa paglipay diha kang Kristo, nga ang matag-usa nato masayod sa unsa, nga tinubdan kita mahimong mangita alang sa kapasailuan sa tong sala. Og oo, kita magpadayong ligon ng barog, bisan unsa pang mga unos ang olbo palibot nato, tungod kay kita nasayod o nang matuod, nga kinidiha sa ligon nga sukaranan sa tong manubos. Kinsa mo si Kristo, ang anak sa Diyos, nga kita ginanglanggar mo tukod sa tong tukuranan, o sa katukuranan din kita magtukod dili mapukan. Ang tambag sa Ginoo nga to ni Josue mao yan tambag ninyo karon. Ang kabatan-unan nga dunay halang dong kabilin. Magmakusganon ka o magmaisog, aya pagkahadlok o dili magmaluya. Kaya ang Ginoo ngay mong Diyos, magauban ni mo bisan ikaw asa paingon. Ikaw wala mag-inusara. Bisan ko ikaw tingali na ginusara nga santo sa alayang adlaw sa inyong eskwelahan o sa inyong grupo sa mga higala o bisan sa iyong pamilya, ikaw wala mag-inusara. Makasalig mo sa kusog sa Ginoo. Sama sa gisulti ni Josue nga to sa mga Israelita, magputli ka mo sa inyong kaugalingon kay ugma ang Ginoo magbuhat o mga katingalahan sa inyong taliwala. Mokin ang panawagan Josue alang sa pagbalik nga to sa hiyas o mausab ang sama nga panawagan alang nato karon. Kita diligan makahimo sa buhat nga gitagana og giandam alang nato nga buhaton. Gawas kon kita makagamit sa kusog o pagsalig nga nagikan, pinaagis pagpuyo og mahiyasong kinabuhi. Kamo batan ang mga babae nga dunay hugot nga pagtuo. Kamo midala sa inyo hugot nga pagtuo sa dihamen himo sa yuta. Si Alma nagtudlo nga sa pangiharian sa wala pagkamortal, kamo nagpakita nga hingapin hugot nga pagtuo maayong buhat. Kamo nakig-away uban yung hugot nga pagtuo sa plano nga gipresentar sa Diyos. Kamo nasayod yung plano maayo, kamo nasayod yung manluwas mo buhat gayod, o makabuhat kung sa iyang giingong buhaton, tungod kay kamo nakailan niya. Kamo may barog o baniya, o kamo naghinam-hinam sa iyang kagayunan pag-anhi sa yuta. Kamo nasayod unsang kinahalan nun gikan ninyo. Nasayod nga kinimalisod, o sa higayon kamo saligon, kamo dili mahimo sa inyong sagradong misyon, apan nga kamo makahimo o kalainan. Kamu pinili nga mga espiritu, kinsa gitagana sa pagtungha, dinhi sa kahimpitang panahon, sa pag-apil sa pagpahilona, sa mga sukaran sa dakong bulhaton sa ulahing adlaw, lakip sa pagbuhat sa mga templo, o sa pagbuhat sa mga ordinansa. O karon, kamu aniya sa pagbuhat sa unsay gitagana, giandam nga inyong buhaton. Sa akong pagsudong inyo karong gabi una, ako naghuna-huna kung saba man yung tanaw ng mga uyab sa batan o mga kasundaluhan ni Helaman. Dili katingala nga si Satanas midugang sa kakusog sa imong pag-atake sa inyong pagakinsa o hiyas. Kung kamo madismaya, mawad-an o paglaom, malinga, malangay, o mahimong dili angayan sa pagkatakos nga mudawat sa giya sa Espiritu Santo sa pagsulod sa balaang templo sa Ginoo, siya nagmadaugon. Mga batanong babay sa ang simbahan ni Jesucristo sa mga santo sa ulahing mga adlaw, hinumdumi kung si kinsa kamo. Kamu mga talagsaon, mga anak kamu sa Diyos, kamu dili mahimong usa ka henerasyon sa batan-ong mga babay kinsa kontento na lang nga muhaom sa panahon. Kinahanglan jud nga kamu dunay kaisog sa pagpaila, sa pagbarog pagkita. Aray ninyong kahayag mao sa kasukaranan lang sa tanang mga nasod. Ang kalibutan buot nga magpatuon ninyo nga kamu di mahinungdanon, nga kamu wala sa oso, walay pakabana sa kalibutan. Ang kalibutan tawag ninyong mabangis, alingog ng mga tingog aron maglingaw-lingaw. Musulay sa tanang butang maeksperimento maglipay. Sa pikas nga bahin, ang Espiritu Santo naghonghong o ang Diyos nagdapit ninyo sa pagsubay sa mga agianan ng maligdong, pagsalikway sa mga butang ninyong kalibutan o maghupot sa inyong mga pakigsaad. Ako ganahan sa sugilanon sa anak ng lalaki ni Haring Louis XVI sa France. Tungod kay siya doon ay dili matarog nga kahibalo sa iyang pagkasiya. Isip ko sa kabataon, siya gikidnap sa daotang mga tao, kinsa mipapawa sa trono sa iyang amahan, ang hari. Kay mga tawhana na sayo ni kung madaot nila iyan dungog, dili siya mahimong makapanunod sa trono. Sulod sa 6 kabulan, siya ilagisulayan sa tanang malaway nga butang nga matanyag sa kinabuhi, o bisan niya na wala siyang tugyan sa pagpamugos. Nakapalibog kini siyang magbibihag, o guman mabuhat ang tanan nga ilan hunahunaan ng utana sila, ngano siya dunay sa makaligon nga moralidad. Ayan to bagyano lamang. Dili ko makahimo sa inyong gipangayo. Tungod kay ako, gipakatao nga mahimong hari. Sama sa anak sa hari, ang mas tag-usan ninyo doon ay napanunod ng harianong katungod. Ang matag-usan ninyo doon ay langit nung panulundon. Kamu sa pagkatinuod, dungga ng mga anak nga babae sa atong anak, amahan sa langit. Ang matag-usa kaninyo na tao nga nahimong mahimong reyna. Sa diha nagtambong pa ko sa Brigham Young University na kat-on ko kung unsa gayud ang pasabot sa paghimong usa ka reyna. Doon ako'y oportunidad kang kauban sa gamay nga grupo sa laing mga estudyante paghimamat sa propenta. Si Presidente David O. McKay. Gingnan ko magsulob sa akong labing nindot nga sinina mangandam pagbiyahe sunod buntag sa Huntsville, Utah, ngatos panimalay sa propeta. Diligid na ko makalimtan ang kasinatian niya kong naangkon. Pagsulod namo sa panimalay, ako nabati ang espiritu nga milukop sa balay. Nang lingkod kami sa sala sa propeta nga naglibot kaniya. Si Presidente McKay nagsulob og puti nga terno og naglingkod tupad niya ang iyang asawa. Siya mihangya sa matag-usa namo nga muduol o musulti niya mahitungod sa among kaugalingon. Sa akong pagduol, siya mitunol siyang kamot o migunit sa akong kamot. O sa diha misulti ko niya sa akong kinabuhi o sa akong pamilya, siya mitanog laom sa akong mga mata. Paghaman na mo, siya misandig sa alingkuranan, may kabot sa kamot sa iyang asawa o maingon. Karon kabatanunan, gusto na ko ipailaila ninyo ang akong reyna. Diha naglingkod sa iyang tapad ang asawa, si Emma Ray McKay. Bisan kon siya wala nagsulob og korona nga puno sa nagilak-gilak nga diamante, ni siya naglingkod sa trono, ako nasayod nga siya usa katinuod nga reyna. Ang iyang puti nga buhok mayang korona, o iyang putli nga mga matang nagilak-gilak sama sa mga mutya. Samtang nagsulti sila si Presidente o Sister McKay, may tungod silang pamilya o sa kinabuhi silang panag-uban, ilang pagunita yung mga kamot na mulong sa makadaghan bayan sa ilang gugma. Ang hingpin kalipay, misanag sa ilang mga naong, kada dili mapalit. Nagikan kinis katuigan sa pagpangita sa labing maayong mga gasa, maalamon nga daghang butang pagpangita sa kahibalo, pinalis pagtuon o usab sa hugot na pagtuo. Nahitabo ni tungod sa katuigan sa pagkugi o maayong matinod anong paglahutay sa pagsulay. Nadoon ay pagkapositibo, pagsalig, kusog o kaisog. Kinitungod sa pagkamanungon to siyang bana sa iyang pamilya o sa Ginoo. Ni Anang Adlaw sa Tinglarag dito sa Huntsville, Utah, ako nakapahinumduman sa akong balaanong pagkaako o nakat-on may tungod sa akong gitawag karon og laom nga kaanyag. Ang matang sa kaanyag nga nagdanagikan sa sulod hangtod sa gawas. Kinang matang sa kaanyag nga nilimahimong ipinta, nilimahimong sa pag-opera o mapalit. Kini ang matang sa kaanyag nga dili mabanlas. Kini ang espirituhanon nga pagkamadahin magkamadanihon. Ang laom nga kaanyag nagtubod gikan sa hiyas. Mao kini ang kaanyag tungod sa pagkaputli o kalimpyo sa moralidad. Mao ning matang sa kaanyag nga makita di sa mga mata sa mahiyaso mga babae sama sa iyang mama o sa iyang lola. Kini ang kaanyag nga maangkon pinagi sa hugot ng pagtuo, paghinulsol o paghupot sa mga pakigsaad. Ang kalibutan naghatag yun o gibugatan sa pisikal nga pagkamadanihon o buot nga kamo patuohon nga kinanglan mo maparihog hitsura sa dili masabot nga mga madilo diha sa hapin sa magasin. Ang ginumusultin yung kamo matag usa dunay lahi nga katahom. Kung kamo mahiyasun, putli o limpyo sa moralidad, ang inyong kaanyag sa kinailadman mo danag diha sa inyong mga mata o sa inyong panagway. Ang akong lolo sa agad maingon, kung ikaw nagpuyo diha sa Diyos o sa iyang walay kintubang grasya, ikaw dili kinanglan musulti. Makita kini sa imong panagway. Kung kamo tako sa pakiguban sa Espiritu Santo, masaligon kamo, ug ang inyong kaanyag sa kiladman mo sanag nga silaw kaayo. Busahin mo ang hiyas nga mudayan-dayan sa inyong mga hunahuna nga walay paghunong, unya inyong pagsalig mo samot. Ug ang Barang Espiritu mag-uban kaninyo. Gitudluan na kita ang gasa sa Espiritu Santo magpalihok sa tanang kahana sa pangisip, nagdugang, nagpadako, nagpatubo, naglimpyo sa tanang kinaiyan ng mga kinaman o mga pagbati. Nagdasig kini sa hiyas, kamaayo, kabuutan, kalumo, kaaghop, o gugmang putli. Kini nagugman o katahom sa tao, purma o sa hitsura. Mao ka na ang dakong sikreto sa kaanyag. Mao ka na ang kaanyag nga akong namatikdan sa panimalay sa usa ka propeta. Nya nang adlaw ako nakatunan nga ang kaanyag nga akong nakit-an diyan Sister McKay, mao ang kaanyag nga hinungdanon ug mao lamang ang matang sa kaanyag nga molungtad. Si Alma nangutana, ini nga pangutana alang sa matag-usa nato. Kamo nakadawat ba sa iyang hitsura diha sa inyong mga panagway? Baguhay lamang usa ka grupo sa iyang women may bisita sa akong opisina. Sa katapusan sa pagbisita, usa ka iyang woman may sumbong nagluha ang mga mata. Ako wala gayon maghuna-huna ang akong matahom. Sa kanunay may bati kong ordinaryo kaayo. Apan karong adlaw, samtang naglakaw labay sa salamin sa imong opisina, misigpat ko nini og ako matahom. Siya matahom tungod. Kaya ang iyang panagway misanag uban sa Espiritu. Siya nakita siyang kaugalingan sama sa pagtanaw sa atong langit ng amahan niya. Iyang nadawat ang hitsura diha sa iyang panagway. Mao ka na ang laom nga kaanyag. Batan-aw mga babay, tan-aw nga to sa salamin sa kahangturan. Hinumdumi kung si kinsa kamo. Tan-aw ang inyong kaugalingon sama sa pagtanaw sa atong langit ng amahan ninyo. Kamu mga pinili, kamu halangdon nga pagkatao. Ayaw ibutan sa kadaot ang inyong balaan nga kabilin. Gipakatao kamo nga mahimong rayna. Pagtuman kamo aron mahimong tako sa pagsulod sa templo ug dito madawat ang tanang anaa sa amahan. Pagugmad ug laom nga kaanyag. Wala nay laing labaw katahom nga talan-aon kaysa usa ka batan-ong babay kinsa nagsanag uban sa espiritu, kinsa masaligon madasigon tungod kay siya mahiyason. Hinumdumi nga kamo mga anak sa atong langit nung amahan. Siya higugma kayo ninyo. Nga siya may padala sa iyang anak aron pagpakita sa paagi sa pagpakabuhi, aron mo makabalik sa kaniya sa umaabot. Ako nagpamatuod nga kung kamo magpaduol sa manluluwas, ang iyang walay kinutubang pag-ula magdala ninyo sa paghinulsol, sa pagbago sa pagkahimong putli, o sa pagdawat sa iyang hitsura diha sa inyong panagway. Ang iyang pag-ula makahimo ninyong malig-on o may sugon samtang padayon kamo sa pag-isa sa inyong bandila alang sa hiyas. Kamo mga bulawan, kamo mga bandila. Ug busa akong tapuson uban sa pulong sa Ginoo alang sa matag-usa nato. Iyang bililhong mga anak nga babay, tan-awa, ikaw ang pinili nga babay. Kinsa ako nagpili. Maglakaw sa mga agyanan nga maligdong, musalikway sa mga butang niini nga kalibutan, hupot sa inyong mga pakigsaad. Sundang akong mga kasuguan ug ang kuruna sa pagkamatarong imong madawat. Niini ako nagpamatuod diha sa sagrado nga pangalan sa atong manluluwas si Hesukristo. Amen.